Marcos Amar. Jesus, handik irtenik, Judeako mugetan sartu zen, Jordan ibaiaz beste aldera igaroz. Berriro, jende multzo handiak bildu zitzaizkion ondora, eta bera, ohi zuen bezala, irakasten hasi zitzaien. Fariseo batzuek hurbildu eta, zertan harrapatuko, gizonak bere emaztea uztea zilegi ote zuen galdetu zioten. Hark erantzun zien.
Zer agindu zizuen horretaz Moisesek?
Eta haiek.
Moisesek dibortxo agiria idatzi eta emaztea usteko baimena eman zigun.
Jesusek esan zien.
Jainkoaren gauzetan itzu zaretelako eman zizuen lege hori Moisesek, baina munduaren hasieratik jainkoak gizaseme eta emakume egin zituen. Horregatik gizasemeak bere aita amak utziko ditu eta emazteari elkartuko zaio, eta biak bat izango dira, beraz aurrerantzean ez dira bi, bat baino. Horrela bada, jainkoak uztartu duena ez beza gizakiak azka.
Gero, etxean, arazo berari buruz galdegin zioten ikaslek. Jesusek esan zien.
Bere emaztea utzi eta beste bat hartzen duenak adulterio egiten du lehenengoaren aurka. Eta bere senarra utzi eta beste bat hartzen duen emakumeak adulterio egiten du era berean.
Beste batean, aurrak eraman zizkioten Jesusi, ukizitzan. Ikasleek, berriz, azerre egiten zieten. Hori ikustean, Jesus azerretu egin zen eta esan zien.
Utzi aurrei niregana etortzen, ez galarazi, horrelakoek baitute jainkoa errege. Benetan diotzuet, jainkoaren erreinua aur batek bezala onartzen ez duena, ez da inola ere bertan sartuko.
Eta hortzoak magalean hartu eta bedinkatu egiten zituen, eskuak ezarriz. Bidean abiatzera zioala, gizon bat etorri zitzaion lasterka eta aurrean belaunikaturik galdetu zion.
Maisu ona, zer egin behar dut betiko bizia ondaretzat jasotzeko?
Jesusek erantzun zion.
Zergatik esaten didazu ona. Inor ez da ona jainkoa besterik. Badakizkizu aginduak, ez hil inor, ez egin adulteriorik, ez ostu, ez egin gezurrezko testigantzarik, ez egin kalterik, ohoratu aita amak.
Hark orduan.
Maisu, gazte-gaztetan dik bete izan dut hori guztia.
Jesus maitasunez begira jarri zitzaion, eta esan zion.
Gauza bat falta zaizu bakarrik. Zoaz, saldu daukazun guztia eta eman behartzuei, zeure aberastasuna zeruan izan dezazun. Gero, zatoz eta jarraitu niri.
Hitz hauek entzutean, ilun jarri zen gizona, eta atxekabez joan, ondasun handien jabe baitzen. Inguruan begiratuz, Jesusek esan zien bere ikaslei.
Bai nekez sartuko direla aberatzak jainkoaren erreinuan.
Harriturik utzi zituen ikasleak esaldi honek, baina Jesusek berriro ere.
Enesemeok, zaila da benetan jainkoaren erreinuan sartzea. Orratzaren begitik, gamelua igarotzea errezago, aberatza jainkoaren erreinuan sartzea baino.
Ikasleek, gero eta nahaziago, onela zioten beren artean.
Nor salba daiteke orduan?
Jesusek begira-begira jarri eta esan zien.
Gizakientzat bai ezinezko, baina jainkoarentzat ez, dena baitezake jainkoak.
Orduan, Pedrok esan zion Jesusi.
Ara, guk dena utzi dugu zuri jarraitzeko.
Jesusek erantzun.
Benetan diotzuet, niregatik eta berri onagatik, etxea, senideak, ama, aita, seme alabak eta lurrak uzten dituenak, orain mundu honetan eunalako etxe, senide, ama, seme alaba eta lur jasoko du erasoaldiekin batera, eta gero datorren munduan betiko bizia. Orain lehenengo diren asko, azkeneko izango dira orduan, eta orain azkeneko direnak lehenengo.
Jerusalemerako bidean gora zioazen, eta Jesus aurretik. Txunditurik zeuden, jarraitzen ziotenak beldurre zioazen. Berriro amabiak bere gana bildu, eta zer gertatuko zitzaion adierazten hasi zitzaien.
Ara, Jerusalemera igotzen ari gara eta gizonaren semea apaizburuen eta lege maizuen eskuetara emango dute. Heriotzara kondenatuko dute eta atzerritarren eskuetara emango. Hauek iseka egingo diote eta listua botako, zigortu eta hile egingo, baina handik hiru egunera piztu egingo da.
Santiago eta Joanek Zebedeoren semeek Jesusengana hurbildu eta esan zioten:
Maisu, eskatuko dizuguna zuk ematea nahi genuke.
Jesusek galdetu zien:
Zer nahi duzue ba nire gandik?
Eta haiek:
Zu zeure aintzara heltzean, bata zure eskuinean eta bestea eskerrean jar gaitezela.
Jesusek esan zien:
Ez dakizue zer eskatzen ari zareten. Gauza alzareten nik edan behar dudan edari saminetik edateko, edo nik murgildu behar dudan uretan murgiltzeko?
Bai, gauza gara,
esan zioten Jesusek orduan.
Nik edan behar dudan edari saminetik bai, edango duzue. Baita nik murgildu behar dudan uretan murgilduko ere. Baina nire eskuin ezkerretan eseri aldizate hori ez dago nire esku inori ematea. Jainkoak norentzat prestatua duen ari emango zaio.
Beste amarrak, hori entzutean, Santiago eta Joanen aurka zerre jarri ziren. Jesusek deia egin eta esan zien:
Dakizuenez, herrien buruzagi direnek menpean hartzen dituzte herriak, eta handi mandiek beren agintea ezartzen diete. Zuen artean, ordea, ez du horrela izan behar. Zuen artean, handien izan nahi duena, izan bedi zuen zerbitzari. Eta zuen artean lehenengo izan nahi duena, izan bedi guztion morroi. Zeren gizonaren semea ere, ez da etorri zerbitzatua izatera, zerbitzari izatera baizik, bere bizia guztien alde ordaintzaritzat ematera.
Jerikora iritsi ziren, eta Jesus bere ikasleekin eta jendetza handiarekin iritik irteterakoan, Bartimeo itxua, Timeoren semea, eskian zegoen bide ertzean eserita. Jesus Nazaretarra zela jakitean, oiukaz izen:
Daviden semea, Jesus, erruki zakizkit!
Askok gogor egiten zioten, izilarazteko, baina hark areago oiu:
Daviden semea, erruki zakizkit!
Jesusek gelditu eta ari dei egiteko agindu zuen. Deia egin zioten itxuari, esan ez:
Izan bihotz, jaiki, deika ari zaik.
Bere zoingainekoa jaurtiz, salto batean zutitu eta Jesusen gana joan zen. Jesusek galde egin zion:
Zer nahi duzu nire gandik?
Itxuak erantzun:
Berriro ikustea, jauna.
Jesusek esan zion:
Zoaz, zeure sinesmenak sendatu zaitu.
Une berean ikusmena etorri zitzaion berriro, eta Jesusen ondoren zioan bidean.